I vår serie «Skyldig til det motsatte er bevist» forteller vi historien om Augunn Garthe, som ble dømt I Norges historiens største mafia-rettssak, den såkalte «Sult-saken». Audun hevder at politiet benyttet seg av ulovlige metoder og informanter for å lure ham inn I saken, og I del 6 av denne serien inviterte vi tidligere politispaner Jonny Brenna for å snakke om hans arbeid med informanter. Dette vår komplette, ufiltrerte samtale med Brenna.
Ja, velkommen tilbake til oss, må jeg vel nesten si, Jonny Brenna. Vi har jo gjort opptak med deg tidligere, hvor du fortalte en del kule historier fra politikarrieren din. Men for de som ikke har hørt det, så det kanskje greit at du bare introduserer deg selv kjapt.
Kjapt, ja. Det I forhold til politiet, så begynte jeg I midten av 80-tallet og endte mine dager I politiet I 2006, altså rundt 20 år, og det jeg jobbet med var jo ordenstjeneste og, I 5 år, og etter det for det meste innenfor spesialavdelinger som drev med organisert kriminalitet, eller I hvert fall spesielle tjenester. Og der var jeg jo da kildefører blant annet, eller en sånn informantbehandler som da drev og håndterte kriminelle aktører som kom med informasjon til politiet.
Ja, men jeg har hørt deg si flere ganger at du synes at kriminaliteten I Norge har blitt så kjedelig. Hva mener du med det?
Kjedelig, det nok litt I forhold til det å stå på utsiden og se på utvikling, altså se på en samfunnsutvikling hvor det lite som skjer, det lite du ser I mediene, samtidig så det du ser vel rus og psykiatri, et slags forslumming av et kriminalitetsbilde sett på bakgrunn av det som var spesielt på 90-tallet og litt inn I 2000-tallet, hvor det var andre aktører som var mye mer potente I forhold til spesielt aksjonskriminalitet. Det å kunne utøve spektakulære hendelser og store saker, det ser man jo ikke lenger. Så det dreier seg om, når man leser eller hører noe om kriminalitet I dag, så det narkotika, selvfølgelig smugling av narkotika, og så det jo mye av det som skjer på gata, rus og psykiatri.
Mm. Så det liksom ikke de store, spektakulære lovbrudene lenger, som vi så den gangen?
Nei, de borte, det klart at det mange årsaker til det. Det jo, en ting nok at det mye vanskeligere I dag. Det jo et sikkerhetskultur I dag som helt annerledes enn for 20 år tilbake. Det å stjerne en bil I dag jo vanskelig. Det var ikke noe problem for noen år tilbake. Så bare der det jo terskel mye større. Samtidig så det slik at for å bli god på aksjonskriminalitet, så bør du jo få trent deg litt opp. Det blir det vanskelig med den sikkerhetskulturen. Samtidig så jo de miljøene borte. De som var ressurskriminelle, sånn som jeg ser det, de håndterte jo gatekriminalitet før. De ressurskriminelle I dag sitter nok med på et nett og sitter og styrer fra en PC, og det som ute på gaten egentlig lavmål, for å si det sånn, sett på bakgrunnen av den samfunnsutviklingen som har vært. Da.
Det liksom nesten litt fælt å si det, Helge, men jeg føler at på et eller annet vis det litt sånn trist også. For oss som har jobbet med sånn type I så mange år på forskjellige ståsted, så det litt sånn trist at det ikke skjer noe.
Ja,
det skjer for lite.
Det Jonny sier at alt var så mye bedre før. Mm. Jeg får litt sånn inntrykk av at skurkene var mer sofistikerte tidligere. Du snakker om slum? Nei, hva sa du?
Det jeg sier at det vi ser I dag I forhold til for noen år tilbake et forslum av kriminalitetsbildet. Og det jo noe som en utvikling som overalt I den, I hvert fall den utviklede verden da, at det et høyere sikkerhetskultur, det mer rus, det mer psykiatri, som igjen fører til kriminelle hendelser, stygge saker. Det mindre spektakulære vinningssaker, og de kriminelle som da hadde ressurser til det, de bruker ressursene sine nok på andre fronter enn å være ut på gata i dag.
Mm. Men politiet har jo fremdeles behov for øyner og ører inn i de kriminelle miljøene, og det var jo din spesialitet med å jobbe opp imot de kriminelle, som at de rett og slett var informanter og kom med informasjon til politiet.
Ja, så du er helt avhengig av å vite hva som foregår, og det er klart at en ting er jo at du må jo være der det skjer, og på den tiden så var det jo ute på utre offentlig rom, det skjedde, det var der, og det var der vi måtte være. Og det er klart at hvis du ser på ressursstyrkene som var på den tiden, som jobbet ute i det offentlige rom, altså både på ordenstjenesten og innenfor organisert kriminalitet, så var nok det langt flere enn det som er i dag, og det er også en utvikling i forhold til at de må jo forfølge der kriminaliteten er, og det betyr at det sitter jo veldig mange politifolk eller sivilister i dag og følger med på nett, for det er der mye skjer. Så det er nok en naturlig utvikling av den teknologien, da, den digitale teknologien og utviklingen som har vært i mange år. Så på min tid, som vi vokste jo opp i trærne, vi var den siste generasjonen som egentlig hadde ja, bakgårder og gatene som vår playground. Og den siste generasjonen som også da hadde de kriminelle, som da hadde det som sin hjemmebane.
Ja, dere var på fornavn med de kriminelle. Har ja. Man liksom gått litt borte fra det?
Ja, det er jo det er klart, vi var jo på fornavn, og det var jo en helt annen, ja, det var en annen kultur, det var en annen tidsalder. Det var jo slik at jeg vokste jo på bygda for det meste. Og nå er du på bygda, så kjørte du jo bil før du var godt og før du var godt tidligere, før du var 18 år, og du kunne kjøre traktor, du hadde smakt hjembrent, og du var mer av en praktisk karakter. Og ser vi i politikultur og de politikullene som var på slutten av 80-tallet og innen på 90-tallet, før POS særlig kanskje, så var nok det mye landsens folk som var praktikere. Og dette var jo før politiet var en akademia da. Så klart at det bare der har det skjedd mye, at man har fått en helt annen gruppe mennesker inn enn fra en fagutdannelse til en akademisk utdannelse. Da får du en andre personer, samtidig som hele samfunnet har jo utviklet seg i samme retning.
Det har jo blitt mye krim og importert fra utlandet, og det er kanskje vanskeligere å komme i kontakt med de miljøene og på sånn personlig plan?
Ja, ikke minst, og det er klart at når du da fikk åpningen av EU østover til de baltiske land, og så Romania og Bulgaria og de landene der etter hvert, så klart at du fikk jo en helt annen type mennesker som også kom inn over grensene, som ser sitt snitt da, til å være og bruke Norge som det rike landet der, som sin nye playground i forhold til kriminalitet. Sånn at det er mye mer komplekst i dag enn det vi opplevde. Når vi er ute og jobbet, så var det jo, det var jo liksom Kenneth eller Roy eller
Johnny.
Johnny eller Ronny eller Tommy de møtte. Og så var det jo en eller annen Ali da. For det er klart at det var jo en del av de også som kom inn i det momentet der, men det var det var vi jobbet med egentlig.
Dere hadde jo kontroll på de og i en lang stund. Det var
ja,
bare...
det, vi visste jo hvor de kom fra, hvor de bodde den og hvor de egentlig...
Det var bare å ringe Jan Kvalen, og så løste det seg.
Det var ganske enkelt, sånn sett. Samtidig så var det nok på den tiden der en helt annen synlig kriminalitetsbilde. Som hvis vi skal på en måte oppsummere det, så er det jo mye kriminalitet som skjer i dag også, sannsynligvis, men det er mye mer skjult. Mens det som var før var mye mer åpent i form av at det var ute i gatene, og det var mye aksjonskriminalitet. Det var ting som kom på nyhetene, og du kunne jo... Jeg husker jo vi slo på tekst-TV-en hver morgen når jeg våkna og lurte på hvor er det tatt en tellesentral eller en verditransport i natt. Ikke sant? Det var på det nivået der. Det var veldig heftig. Og i dag så er det jo en nyhetssak, bare en eller annen har blitt ranet med kniv og mistet jakka si i en eller annen plass. Altså, det hadde jo ikke vært en spalt engang for noen år tilbake. Siden 20 år tilbake så hadde jo ikke det vært en nyhetssak. Da gikk det jo 20 millioners transporter hele tiden. Og helt andre saker, mye tyngre og grøvere saker som var synlige i mediebildet. Da. Mm.
Ja, dette med kontanter er jo, det er ikke så mange som bruker kontanter lenger heller. Det er jo ikke noen særlig steder å få tak i kontanter heller, så det har kanskje bærer litt preget av det også.
Ja, altså en ting er jo å få tak i kontanter, en ting er å bruke kontanter også. Mm. Det er jo ikke bare å bruke kontanter. Jeg husker når jeg jobbet med uteliv i Oslo, og vi hadde en del gjengproblematikk på en del av de stedene, så var det jo en del av de stedene som var litt før det var, og kanskje strekte regelverket litt, men de tok ikke imot kontanter. Og det var faktisk måten å utestenge de gjengfolka som de ikke ville ha på skjenkestedene sine. Mm. Det var nok, og de har nok et regelverk som sier at det ikke er henhold til, men ved å nekte kontanter, så skviser man ut de folka man faktisk ikke ville ha.
Mm. Men dette her med mafia og mafiabegrepet, og vi har jo alle sett filmen og hørt historien, og betyr det nå at dette her med eksisterer ikke lenger, er borte, eller?
Nei, da, det finnes nok i beste velgående, men det er mye mer komplekst, og det er mye mer internasjonalt, og så er det slik at de står ikke på første siden på Dagblad foran en feit bil og flasher gullkjeder. Vi husker jo alle de episke bildene av AB-gjengen som gjorde det, altså sånt gjør jo ikke folk lenger, det er dumskap. Og det er klart at politiet har jo også fått flere man har vært i kista si til å kunne ta de ulike aktørene da, på økonomi. Så det å flashe og det å være dum og det å vise seg fram, det gjør de ikke lenger. Sånn at det holder seg nok mer skjult for omverdenen.
Grunnen til at vi ønsker å snakke med deg er jo fordi at vi har jo sett litt nærmere på denne sultsaken, og det var jo en veldig sånn stor og prestisjefylt sak for politiet. Der var det jo mafia-paragrafen 60A, og politiet selv omtalte det liksom som den største saken siden det veteransmiljøet og Nokas og alle disse tingene. Nå vet vi at ikke du vet så mye konkret om den saken, men det er ikke derfor vi har det her. Vi ønsker egentlig bare å lære litt mer om hvordan det er å drive med informantbehandling, fordi at det har vært en sentral del av denne saken. Der var det undercover-agenter, og det var mye av de tingene da, som var en del av det sakskomplekset. Så kan ikke du fortelle litt hvordan du jobbet med informanter?
Kan jeg bare innlede og si det at jeg har jo faktisk vært vittne 3 ganger i den saken.
Ja, du har det altså. Tenkte jeg skulle holde deg helt utenfor.
Men det var på ransbiten.
Okay.
Det var det som skjedde på Gardermoen, og det er klart at hvis den kunnskapen jeg har til den saken der, det er utelukkende den biten som dreier seg om Metkel Betev Negassi, som jamfør politiet planla å ta en fly, et verdifly, med mye euro som skulle komme til Gardermoen. Og grunnen til at jeg ble involvert i saken der så mange år etter at jeg egentlig sluttet av politiet, det er for at det var en kjent plan i ransmiljø på den tiden hvor jeg jobbet.
Ok, så det var en gammel plan?
Det var en gammel plan, faktisk, fra tidlig på 2000-tallet, hvor jeg skrev faktisk notater om disse tingene her, om at det var planer om det, og ganske detaljert hvordan dette skulle gjøres. Og hvis man da så den planen opp mot det bildet politiet hadde i sultsaken, så var det identisk på hvordan de hadde tenkt å gjennomføre det ranet. Derfor så ble jeg involvert i den saken der, og til og med også skrevet bok. Operasjon Phoenix er jo en bok som er skrevet på bakgrunn av den planen.
Okay.
Og det er klart at jeg var jo til og med retten og viste frem boka.
Du markedsførte boka i retten.
og til og med TV 2 kom jo på banen da, og da ble det jo selvfølgelig veldig god markedsføring av den boka der. Men jeg var faktisk i den verte retten der 2 ganger, faktisk 3 ganger. For den er ikke avsluttet enda, den ransbiten.
Ok, den er ikke avsluttet.
Den er ikke helt avsluttet enda, nei. Så siste gang jeg var i retten på den, det var i 2020.
Ja, for at tingretten så ble vel han som jobbet på Gardermoen frikjent, ble han ikke det?
Han går i hvert fall frem og tilbake.
Jeg tror, oppe med gata her, vet vi har sett den flere ganger.
Jeg tror faren hans bor i naboblokka her.
Det er i hvert fall der det ligger en eller annen anke og en ny sak, en syn og muligens ny saksbehandling. Og i hvert fall så har jeg vært, det er 3 ganger jeg har vært der, og når jeg snakket med aktor etter den saken, så var ikke jeg aktor sikker på om jeg var ferdig. Så jeg har vært i sultsaken. Men den narkotikabiten, den kjenner jeg ingenting til.
Nei, for det var jo 3 deler egentlig. Det var jo det du snakket om nå, og så var det dette drapsforbundet. med Lars Harnes. Det ble han for så vidt frikjent for. Mm. Og så var det noe voldsomt bråk. Ja, vi lar oss ikke forstyrre av det, vi egentlig bråk i gata. Nei, og så var det jo da selvfølgelig narkotikabiten som kanskje var den største delen av det med flest involverte da. Og da handlet det jo om å frakte noe 50 kilo hasj og marihuana fra Nederland til Norge, pluss noe MDMA, amfetamin. Ja, så i den saken er jo vi driver og graver litt i selvfølgelig, og der har det vært utstrakt bruk av undercover-agenter og informanter, så, ja. Så men vi vet at ikke du kjenner så veldig godt til det, men jeg er bare interessert i å høre hvordan er det politiet egentlig jobber med informanter.
Jeg kan jo si det sånn at i forhold til min erfaring så baserer det seg fra en utvikling fra 1993 til 2006, slik at jeg kan i hvert fall si hvordan det var på den tiden. Og hvis vi skal ta en liten sånn kort oppsummering eller en summary på linje, et historielinje her, så er det jo det her, når jeg begynte i 93, så var dette her litt mer sånn, prøv å teste ut, og det var veldig få instrukser og regler. Det var vel noen 8 punkters, Riksadvokatens 8 punkter, tror jeg, som var på en måte Bibelen på den tiden der, og det var særlig innenfor narkotikavirksomhet, og det var jo da uropatruljer og det som var etablert på den tiden, som brukte disse her punktene som drev med, var snakk om kontrollerte leveranse og avbrutt, provokasjon og sånne ting, og hvordan man skulle jobbe og ja, det, mens jeg, når jeg kom inn i den jobbingen der, så var jo ikke jeg innenfor disse miljøene her, så jeg jobbet jo opp mot Tveita-miljø, som driver med aksjonskriminalitet, så jeg ble mer og mer involvert da i informantvirksomhet opp mot de grupperne som driver med aksjonskriminalitet. Så de fleste, kan du si, sakene jeg har håndtert med informanter er da ran, eller store grove tyverier, eller selvfølgelig vanlig etterretningsinformasjon, hva som foregikk i de ulike miljøene som jeg jobbet i. Så, men når det gjelder strukturering av informantvirksomheten, så det første jeg husker på, det var at jeg var på kurs i år 2000. Og da hadde Oslo laget en egen informantinstruks. Så, og det var den vi skulle bruke. Det var Bibelen vi skulle håndtere, eller vi skulle bruke når vi skulle da forholde oss til kriminelle informanter. Og så ble dette her utviklet videre i en som kom fra politidirektoratet i 2003 med et eget rundskriv, og da med ganske stor blåkopi av Oslos informantinstruks, som da var gjeldende fra 2003. Så den som da gjaldt i 2003, det er den jeg husker da. Hva som har skjedd etter det har jeg egentlig ikke noe stor kunnskap om, hvis det har vært noen store metodiske endringer på feltet. Men klart at det å drive med informantvirksomhet er vanskelig. Det er risikofullt. Du balanserer på en linje hele tiden, fordi at i Norge så forholder man seg til informanter som du må skape tillit til vice versa, uten at det er sånn som i utlandet, hvor man egentlig bare skriver en kontrakt. I utlandet, så i store land, så er det jo, et forretningsforhold mellom en informant og politiet, som er kontraktsfestet. Mens i hvert fall det jeg erfarte av, var at vi måtte bygge mer tillit. Vi måtte få tillit av informantene, og informantene måtte ha tillit til oss selvfølgelig. Og det var en litt sånn lengre vei inn da, og jobbing for å få de gode informantene. Og det er jo utfordrende det også, for at den du skaper tillit til kan jo i verste forhold bli den verste fiende. Du kan jo snu på femøringen og bli den verste fiende, så derfor så er det viktig at du både har noen guidelines og regler å forholde deg til, hvordan du ikke skal forholde deg til informanter, for eksempel at du ikke skal ha sosial kontakt på fritida, at du ikke skal dra med seg folk hjem, ikke bli venn med en, du må ha en klar, utstrakt avstand til informanten, og når du skal møte informanten, så skal det for eksempel helst være 2 stykker, og er du ikke 2, så ja, du kan møte den alene, men det må helst klareres med en overordnet, og helst skal du ta opp samtalen, ikke sant, sånne ting. Og her snakker vi da om notoritet, det vil si at du sørge for at du kan vise til hva du egentlig har gjort. Hva er det som er sagt, hva som er gjort? Når møtte du informanten? Hvor møtte du informanten? Var du alene, hvem var du sammen med? Hva ble sagt, hva ble gjort under informantmøtet? Når ble møtet avsluttet? Og dette skal du da notatsføre eller skrive i en eller annen logg så fort det er ferdig, så fort som mulig når du er ferdig med møtet. Og det er da notoriteten, at du kan på en måte se tilbake på hva du gjorde, også for en sikkerhet for deg selv, men også for informanten i forhold til at det skulle komme noen påstander da. For det må du også regne med når du jobber med informanter, at det florerer plutselig påstander om hva du har holdt på med, hva slags type du er, og rykter, ikke sant? Så at du må sørge for å ha ryggen fri. Det er en av de store jobbene du har som informantbehandler.
Ut fra din erfaring, da, hva fremstod for deg som den største motivasjonen for en kriminell til å være informant?
Det er mange intensiver for å bli en informant. Så det er vanskelig å gradere det, men så som jeg opplevde det, så måtte jeg bruke lang tid på å skape tillit med informanter, og så var det slik at du skapte på en måte en eller annen form for, ja, han er en kul fyr, han kan jeg snakke med. Og så er det jo slik at etter hvert som du har jobbet med informanter, eller med informanten over tid, som en person, og så plutselig begynner du å gi litt og litt og litt, så har du skapt tillit, og det er klart at Da er jo kanskje du den eneste utenfor kjeltringreire han kan snakke med, og du blir på en måte en part som han kan lufte seg for, da, utenfor reire. Og jeg opplevde jo veldig mange som ringte meg når man hadde problemer med kjæringa.
Ja.
For det var jo ikke bare snakk om at vi snakker bare om nå har den gjort det, den gjort det, den gjort det. Man skaper relasjon og tillit, og du fikk godt nyttårhilsen, og du fikk telefoner på det, og man hadde skapt en av tillit. Så selvfølgelig, så må du se det fra informantens ståsted, så er det jo slik at mange hadde et fortellerbehov, og det så jeg jo også når jeg begynte i media. Jeg begynte jo i TV 2, så jeg det at jeg ser jo de samme folka som snakker med media som snakker med politi. Så det er, og da kan du begynne å se på at ja, det er ikke bare at de skal ha en vinningshensikt, men det er en eller annen sosialt fortellerbehov. De har
okay,
behov for å kunne si dette her til noen, eller snakke med noen.
For det de fleste tenker at de har noe å vinne på det. Om det er å slippe litt billig unna selv, eller om de skal ha en konkurrent ut av veien, eller noe sånt. Altså, det er liksom det man tenker aller først da.
Ja, men samtidig, sånn som når jeg, det jeg jobbet med, så var det lite konkurrenter. Jeg drev ikke på å jobbe mot på markedsområder innenfor narkotika, for eksempel. Men der har du poeng at selvfølgelig er det et poeng at det kan være et motiv at du ønsker å snakke på den som du konkurrerer med. Det er helt klart et motiv for noen. Og så er det jo det at når de kommer i kniper, når de kommer i ulike situasjoner, når de selger svake, da kan det være lett for at de har lyst til å prate litt ekstra, og gjerne når de sitter i varetekt. Så det var jo den der, da, og da banke på døra da, for å tilby en kopp kaffe og en prat, det kunne være virkemidler, ikke sant? Og kunne prate seg ut av en situasjon, og gi ting under bordet, for å på en måte kunne selvfølgelig slippe billigere selv. Det er helt klart også et motiv. Eller for eksempel på den tiden, han hadde ikke førekort. Det ble beslaget førekort, det var jo også veldig oppe i dagen i de miljøene jeg jobbet, som var veldig sånn bilorienterte. Det var å kunne ha et førekort og kunne kjøre uten å bli stoppet av politiet hele tiden, fordi at du hadde ikke førekort. Og det var sånne småting som vi kunne hjelpe til med. Da.
Ja.
På den tiden gikk det en jurist, og så kunne vi la vedkommende få førekortet kanskje 3 uker før en egentlig hadde fått det likevel. Men bare de små tingene der var intensiver som gjorde at du ble good guy, og du fikk spille på disse tangentene som var viktige for dem, som igjen gjorde at de syntes du var kul og ja, fortsatte å ha kontakt, og gjennom kontakten så ga de informasjon. Kanskje ubevisst også.
Ja, ikke sant?
Jeg kunne sitte, dette er som en journalist, du sitter og snakker med en person i en time, men det er kanskje 15 sekunder, det er noe du har lyst til å høre om, og du hørte det. Så det er sånn det virker.
Det med førekort, du snakker nå litt som om det var noe dere gjorde på 90-tallet, men vet du om det er praksis som fremdeles?
Altså, mitt inntrykk da, sånn generelt sett, uten å kunne si at det er ikke en praksis, det er at det er nok mye verre å gjøre disse tingene i dag.
Ja.
jeg tror at det mye mer en større sak å få til noe i dag. Det må, alt må klareres i mye større grad enn det ble gjort på 90-tallet, hvor man i hvert fall til en viss grad kunne gjøre en del ting selv, da, uten at du måtte klarere alt mulig mellom himmel og jord. Man var litt mer pragmatisk og tørte å ta sjansene på den tiden der. Nå er det mye mer styrt i dag for å slippe å få uheldige saker. Og så blir man jo sett i korta selvfølgelig mye mer i dag også, på alle mulige måter egentlig.
Men hvis vi skal se litt på dette her med provokasjon,
ja.
For det er jo ofte et begrep som blir brukt, og særlig advokater hevder jo at det er ulovlig provokasjon, og så videre og så videre. Mm. Kan du si litt om det, hvor grensen går, hva har man lov til å gjøre og ikke lov til å gjøre som politimann?
Ja, det er jo ikke så, sånn klassisk provokasjon, da snakker vi da, for eksempel narkotika da. Det kan være at jeg har en kilde, ikke sant? Og da sier kilden til meg at du, jeg kjenner han Tommy borte i hjørnet her, han sitter på en del amfetamin, og han selger. Og han har spurt meg om jeg kjenner noen som han kan selge til. Og så sier da politimannen, ja, men det kan vi få til en eller annen, så lager vi en liten undercover-operasjon på det, så presenterer vi en kjøper som da er en politimann. Og så blir kontakt mellom kjøper og selger, altså en narkotikaseller og en undercover-politimann. Og så, dette var en klassisk måte å jobbe på tidligere, og så blir man enig om at man skal gjøre handel, og så vil politimannen se stoffet, og før han gir penger. Og så kommer kanskje med bil, viser frem at der er greia. Ok, vi møtes om en to timer der og der, og så er det overlevering. Og så avbryter man provokasjonen der, for da er det full spaning resten, og så blir det en politistopp et eller annet sted, og så finner man da de beslagene amfetaminene som er på jakt etter. Det er på en måte en avbrutt provokasjon, det er lovlig. Det som er ulovlig er når politiet går inn og på en måte ikke får kontrollert godt nok hvor pila går. For eksempel hvis den kilden min da, er den som bestiller stoffet, i stedet for det motsatte, og politiet er med på den handelen der, Så snakker vi om en ulovlig provokasjon, for da er jo politiet med på å fremprovosere en handling som ellers ikke hadde skjedd. Så det som er litt sånn viktig her, er jo hvilken vei går pila? Kommer dette fra den kriminelle ståsted til politiet, via vers eller direkte? Eller er det politiet som på en måte er med på å fremprovosere en bestilling som ellers ikke ville ha skjedd? Det er ulovlig provokasjon. Så den er... Sånn som vi snakket om i politiet, så var det hvilken vei går pila hele tiden? Hvor er pila? Det har vært en sånn der basis i forhold til det med provokasjonslignende saker. Da. Mm. Og det hadde vi jo for eksempel mye spørsmål om i bankbokssaken på Bryn, hvor Tosca da sier at det er informanten som er en Securas-vekteren som har vært den aktive, mens vekteren sier det motsatte, og hvor jeg som er kildefører da er med på å lage en sak rundt den informanten, som jeg da sier at dette kommer fra Tosca, og vi har ikke provosert noe, og vi har bare bedt han være helt rolig og stille og ikke gjøre noe aktivt i saken, ikke sant? Så, og da blir det, og det er klart, dette er vanskelig å kontrollere, for du har jo med levende mennesker å gjøre. Du kan liksom ikke til 100% vite alltid at hvilken vei går pila. Mm. Men det er viktig å være klar over det at den pila der, den er avgjørende om det du driver med er lovlig eller ulovlig.
Ja, for i noen tilfeller så kan jeg jo tenke meg at den som er informant gjerne vil komme med noe til deg da. Og at kanskje man blir litt overivrig, kanskje man liksom selger inn litt mye, kanskje man pusher på litt mye fordi at man ønsker å please deg på et eller annet vis.
Vi har jo eksempler på det på 90-tallet. hvor det var en kosovo-albansk informant som spilte på flere hester og som, som tysta på folk, og så viste seg at det var underleverandører. Så det var folk i underen. Og det var så noe som, som jeg beit å merke i forhold til den informantvirksomheten som jeg jobbet med, i forhold til ran og aksjonskriminalitet, det var at det, jo høyere opp på stigen du var, jo mindre interessant var det å snakke med dem. For jo mindre hadde de å kunne si og tyste, annet enn å snakke på seg selv, og det gjør de ikke. Så det var egentlig litt lettere og mye, mye viktigere å finne folk. Hvem er hjelperne? Hvem er under? Det er de du må finne. Den som er på toppen organiserer, han har lite å tyste på, for å si det sånn, uten at det blir en ulovlig provokasjon.
Et tenkt eksempel. Din informant er involvert i en sak med en annen person, og så på et tidspunkt så begynner din informant å trekke en tredje person inn i saken, og så bestemmer seg for å gå ut selv, om man gjør det på eget initiativ, eller om man får råd om det. Men det her med å trekke den tredje personen inn, hvordan ville du forholdt deg til det hvis du var informert om saken fortløpende?
Nei, altså det er jo helt avgjørende hvem er den tredje personen, hvilket miljø snakker vi om her, og hva er saken? Altså, det er jo en helhetsvurdering. Altså, sånt skjer jo. Sånt kan jo skje. Mm. At du har en aktiv informant, og så trekker den seg ut, og så er det en annen som overtar, men samtidig så er det slik at du må jo kontrollere så godt du kan de informantene, og ikke minst det du vi snakket om her i før, at hva er motivet? Og ikke minst det hovedspørsmålet som i hvert fall jeg brukte på, til alle informantene, det var, hvordan vet du dette? Altså, er det et spørsmål du alltid skal stille når du får informasjon fra en informant som er av en mer håndfast karakter? Hvordan vet du det? Og hvis ikke informanten kan si noen ting om det, så da bør du tenke det to ganger om. Man bør ha et svar på det. Og en annen ting er at hvis du er innenfor det segmentet der og du ikke får gode svar, så bør du helst ha gjerne et par kilder. Litt som journalistikk også, at det ikke blir en kildes journalistikk. Det blir litt en del av det samme måte å tenke på egentlig som politi og journalist. Mm.
Men hvis det her var en narkotikasak da, ja, og du var informert om hva som skulle skje via din informant, mm, og så tar du rede på underveis her at han har tenkt å dra inn denne tredje personen, mm, hadde du kommet med noe råd, eller hadde du bare sittet og se på
at nei, altså, det er utspillet? Nei, det er som jeg liksom repeterer litt i sånn, jeg må jo vite hvem er den tredje personen, hvorfor trekker du vedkommende inn, og skal du trekke det ut, hvorfor gjør du det, og så må vi jo gjøre en vurdering av hele saken, hva er dette her dreier seg om. Så det er vanskelig å si gi noen generelle gode råd på det, men det er jo sakens karakter som avgjør. Det er jo, du kan, så lenge det er en pil som går riktig vei, og du kan kontrollere informasjonen, og du har såpass mye informasjon, du har jo spaning, du har kommunikasjonskontroll, du har kanskje til og med undercover-virksomhet, du har informanter, og du begynner å kunne se en sak fra flere vinkler, og du begynner å få et oversikt, så jo lettere er det jo da å kunne gjøre sånne ting. Ja. Så det er vanskelig å gi noe råd på basis av det, men generelt sett så er det jo det sakens karakter som avgjør.
Ja, så med en sånn utgangspunkt så er det ikke noe problematisk å sitte og se på at saken vokser, at det blir større, at det blir flere involvert.
Nei,
det,
det må du kanskje regne med, spesielt i narkotikasaker.
Ja.
Ja. Tipper jeg da. Nå må jeg bare gjenta at jeg var ikke den store på narkotikasaker selv, jeg var på aksjonskriminalitet, så jeg på en måte har min erfaring mest derfra.
Men hvor ofte var det at politiet selv involverte seg i en, har du opplevd noe av det, at liksom man tok en rolle?
Ja, det er jo da snakket om undercover-virksomhet,
ja.
Og det er jo, et verktøy, og det har jeg jo vært med på flere ganger i saker, men det jeg mest var med på, det var sånne små aksjoner inn og kjøpe prøvestoff, eller en prøve. Se på en vareprøve eller våpen for eksempel, inn og kjøpe et våpen, altså sånne små aksjoner da, sånne små undercover, eller avbrutt provokasjon, hvor du da presenterer en politimann som da blir kjøper for et parti, som allerede er presentert, som ligger i Norge, og som er allerede skal til et marked, og som hvor pila går riktig vei da. Sånne ting har jeg vært med på.
Men kan du huske noen eksempler hvor man liksom brukte informanter på et eller annet vis, og det, hva skal jeg si for noe, det kom litt gærent ut da? Har det, eller har det alltid vært en suksess?
Nei, det sitter jo en mann her med erfaring på det. Så de sakene jeg kan snakke om er jo fordi at det har gått galt.
Mm.
Og det er jo, når jeg sitter her nå, så er det vel tre saker som slår meg ganske fort, og det er jo bankbokssaken på Bryn, hvor informanten i utgangspunktet blir et vitne, fordi at det operative går galt. Så jeg skal ikke legge noe skyldfordeling der, men jeg føler ikke at jeg kunne gjort så veldig mye annerledes i forhold til min rolle. Og da ble jo også medisinaldepoet avdekt, for det var jo samme informant og samme miljø. Det var to saker der. Og så er det jo selvfølgelig da den store er jo Skrik i 2004, hvor jeg satt med hovedinformanten, som også viste seg å ha en rolle, medvirkende rolle, i form av at han serverte ransbilen inn til miljøet. Og hvor man hadde veldig lite informasjon og kunne bruke retten, og så ble det jo da besluttet at jeg måtte skrive rapport på forholdene. Også hva jeg hadde gjort i forhold til det med informantvirksomhet. Og da kom jeg tilbake til notoritet, da, hvor viktig det er. Så ting kan gå galt, helt klart.
Har du noen kjennskap til Arendals politiets måte å drive informantvirksomhet?
Nei, jeg har ikke noen peiling. Egentlig så kan jeg si det at det jeg snakker om er jo egentlig frem til 2006.
Mm.
Hvor jeg da selv erfarer det å være informantbehandler da, i ulike miljøer. Og det har vi sett mye siden da, så det... Nei, jeg vet ikke hvordan det er det der nede. Nei, det jeg vet om Arendal er at det har alltid vært et veldig potent kriminellt miljø der nede. Helt siden faktisk 80-tallet.
Hva er grunnen til det?
Nei, si det. Det var mange talenter samtidig.
Mange som har vokst opp i trærne.
Mange talenter samtidig. Og,
mange i trærne.
Og det har alltid vært litt sånn spesielt. Arendal var jo veldig spesielt sånn i forhold til som by, og ser tilbake historisk. Det var jo den bankede byen. Og det var litt sånn tøffe Tom som regjerte, og når du kom på et utested disco der på 90-tallet, så var det jo sånn forhistoriske store brødre som sto der. Så det har jo alltid vært litt sånn der nede. Og jeg har vel et inntrykk at det er vel fortsatt noe av et snev av det igjen. Samtidig så er det jo noe med... Det er jo tett på da, Europa. Det er jo ikke så langt i Danmark, for eksempel. Men jeg har inntrykk av at Arendal alltid har vært litt sånn tøffere, for eksempel, enn Kristiansand, da. På en del områder, så... Det er vanskelig å komme med en god vurdering av årsaken.
Men ja, ok, greit. Man jobber som en kildefører og spaner, men man må jo fremdeles forholde seg til et regelverk som politikonstabel. Hva tenker du om hvis vi har hørt at i Arendal altså er det to politimenn som nærmest kan gjøre som de vil?
Jeg, ut fra dagens bilde, da, så tenker jeg at det lar seg ikke gjøre i dag. Altså med dagens krav til notoritet og dagens krav til ryddighet og åpenhet rundt de tingene der, så tror jeg nok det at jeg tolker det mer som et rykte, da, som noen får, gjerne av kriminelle miljøer, som er helt vanlig. Og det hadde jeg jo selv også. Jeg fikk jo høre alt galskapen jeg holdt på meg selv. Og jeg var jo overalt og gjorde masse rart og plantet hasj på folk, og det var ikke måte på hva jeg drev med, men jeg satt jo hjemme i sofaen min, og jeg kunne dokumentere det. Så nei, jeg tror nok at den der er nok, tror jeg mer er rykte. Ja. Så er det spesielt ut fra den tiden vi tidsalder med lever i dag.
Og så lurer jeg litt på, for vi har også hørt litt påstander om at du sa jo selv det at det var litt sånn krise hvis informanter måtte inn som vittner. Det skjedde jo et par ganger for deg. Og så har vi også da hørt at en sånn vanlig måte for politiet å liksom beskytte informanter på, da, det er at ja, de blir tiltalt og de sitter i, men de får på mange måter en helt annen straff. Da. De får som regel bare samfunnstjeneste, mens de andre får flere års fengsel. Var det en vanlig måte å gjøre det på for å beskytte informantene?
Nei, i utgangspunktet så kan jeg ikke si at det var noe sånn stor forskjell på strafferammene de fikk, men det er klart at det har noe med soningsforhold. Det er jo det å begrense hva du kan gjøre egentlig, men det er vanskelig å kommentere noe generelt på det, for at det er så mye momenter som må vurderes her. Da. Og klart, hvis du har vært en god informant, så kan du jo sikkert få noen goder. Men i min tid så var det mer i forhold til å kunne tilpasse soningsforholdene
ja,
enn å påvirke strafferammen.
For vi har jo sett i denne saken at i utgangspunktet så var det 4 stykker. En av de som da har liksom blitt beskyldt for å være informant, han ble ikke tiltalt i det hele tatt. Og han andre, han fikk liksom noen 100 timer samfunnstjeneste, men de 2 siste fikk liksom 4 års fengsel. Selv om de egentlig hadde vært med på ganske mye, alle sammen. Så vi har liksom lurer litt på det da, om det på mange måter har vært en strategi fra politiet og påtalemyndigheten da.
Det er vanskelig å kommentere. Det er umulig å kommentere.
For du har ikke noen tilsvarende erfaring?
Nei, altså, det jeg kommer på i forhold til når vi jobbet, så var det nok mer forholdene rundt soning, og vi kunne påvirke litt sånn varetekt og litt sånn mindre ting. Enn at man, men klart at strafferammer, det er jo litt noe verre å gjøre noe med da. Men det er vanskelig å kommentere.
I den saken der så er det jo en teori nå om at det var et ønske om at det måtte være en gruppering da, på 3. De måtte ha 3 stykk for at det skulle kvalifiseres til 60A mafia-paragraf.
Akkurat, ja.
Så da var det ikke nødvendig å ha med den der informanten, for man fikk en tredje person. Mm.
Men på den andre siden så var jo hele sakskomplekset 14 personer, så...
Ja, men det forsøksgreiene ble jo isolert. Mm. Ja. Hva ser du etter i en person? Hvem er det som egner seg best til å være informant?
Ja, nå er det nok en gang min erfaring i forhold til det, og det er klart at jeg ønsker jo ikke å ha rusmisbrukere, ja. Fordi at jeg synes det var slitsomt, og de var så ustabile, men klart, de er jo de som tyster mest. Så fra mitt ståsted så ønsket jeg heller mer ressurspersoner som var ryddige og kunne forholde til det, som tok telefonen når du ringte og møtte når du hadde en avtale. Men det var liksom det jeg jobbet med da, i og med at jeg jobbet med mye mer ressurskriminelle enn den tradisjonelle misbrukeren da, som mange andre jobbet med da, for å jobbe så oppover hierarkiet med tanke på narkotikavirksomhet. Og så er det der at det må være, det at du kan stole på det, altså det at du må jo gjøre en vurdering av om informanten er troverdig. Det er jo en sånn 4x4 vurdering du må gjøre av person, om man er troverdig. Jeg jobbet jo, var jo så vidt borte i gjengmiljøet, og når jeg var på SO første gangen, fikk en informant fra gjengmiljøet der, og begynte å få informasjon der, og så kunne jeg dobbelt kontrollere informasjonen som kom, og så viste jeg at det var bare tull og sprøyt. Og da ga det ikke å ha noe med den å gjøre, og det, så tenkte jeg hvorfor i all verden var vitsen med å si disse tingene, for det var jo bare, var ikke noen grunn til å juge heller, for det var bare etterretningsinformasjon. Og da går vi med på det kulturelle aspektet igjen. Så jeg vil helst ta Kenneth og Tommy og Ronny, litt mer ressurskriminelle og mindre av de rusmisbrukerne da, for å spare meg selv for masse frustrasjon.
Ja.
Og det synes jeg var mest interessant. Jeg synes jeg ville heller jobbe med de i et halvt år for å få informasjon, enn at du skulle få en rusmisbrukere som begynte å bli dårlig, og som plutselig da måtte begynne å tyste.
Ja. Hvor intrikat setup kan man liksom dra en informant inn i? For i den saken her så er det jo snakk om en som blir beskyldt for å være informant, blir koblet på veldig sent i operasjonen og blir sendt ut på en transportetappe. gruppe nedover i Europa, Danmark og Tyskland, som det kommer noen teorier om at ikke var ild, at det var en cover-up fra politiets side, og at den personen samarbeidet med politiet og hadde løpende kommunikasjon med politiet hele veien. En person som tidvis var rusavhengig. Ja, det var veldig vanskelig uten å være helt tydelig og konkret her da.
Altså, min erfaring, jeg har ikke vært borte i sånne saker, men det er klart at jo mer rus, jo mindre lysten har jeg hatt til å bruke den som informant, og i hvert fall i operasjoner. Jo mer avhengig av det er rus.
Men vil du få en informant til å lyve til de andre involverte, og komme med dekkhistorier?
Nei, altså en informant må jo dekke seg selv. Men i forhold til dekkhistorier, da snakker vi mer om en undercover-virksomhet fra politiets side, tenker jeg da, at du sender inn politifolk.
Ja, for det er ikke realistisk å sende ut en rusmisbruker, involvere han i en kjempestor operasjon med manipulering av GPS-er og telefondata og alt. Altså, det begynner å bli ganske mange involvert i en sånn operasjon.
Altså, så personlig så vil jeg aldri ha sendt inn en sånn i en stor operasjon, da, som er så befengt med rus og er ustabil og sånne ting. Så det, men det er jo min generelle kunnskap rundt informantbehandling, at det er for stor risiko, både for saken og ikke minst for personen selv. Han må beskyttes mot seg selv.
Åpent spørsmål.
Jeg har skikkelig åpent spørsmål. Nei, men det har jo også vært snakk om, ikke sant, vi har jo fått tilgang til noen rapporter om at det ser ut som om den GPS-en som satt i bilen ikke var den samme som ble lagt fram i retten, og så videre og så videre. Men så er liksom en teori at politiet kan ha byttet ut den opprinnelige GPS-en med en litt annen versjon med flåtestyring, sånn at de hele tiden kunne holde øye med hvor bilen var den da. Hvor realistisk tenker du det er at politiet bryter seg inn, plasserer inn en ny type GPS som ser nesten helt lik ut, bytter tilbake igjen og så videre etterpå? Tenker du at det er realistisk at politiet gjør noe sånt?
Nei, det høres litt spesielt ut. Det er vanskelig å kommentere egentlig.
Vi har fått beskrivelse av et politi som nærmest har fullmakter og muligheter til å gjøre de mest utroligste ting, og få ut teledata som er manipulert, og bankutskrifter, GPS-navigasjonssystem som de kan styre akkurat som de vil. Er det ting som norsk politi gjør?
Nei, altså beskrivelsen du kom med her, så for meg høres det litt ganske overdrevet ut hva de kan gjøre, og spesielt nå med den autoriteten og den kravet de har til å følge alt av instrukser og lover og regler. Og når du driver med organisert kriminalitet av store operasjoner, så er det jo som oftest profesjonelle folk som er involvert her, og det skal styres, og det skal være i henhold til, så det høres litt sånn rimelig overdrevet ut, spør du meg da. Men som sagt, jeg har ingen kunnskap om saken.
Nei, men det var jo kjempefint at du kunne komme til oss, Jonny, og lære oss litt mer om informantbehandling, for i hvert fall vite hvordan det foregikk tidligere da. Jeg vil tenke at det ikke har forandret seg sånn voldsomt siden du slutta i politiet.
Neida, det kan jo være at det er noen regler og instrukser som har endret seg litt, men det er nok mye av det samme, ja.
Nei, men igjen, tusen hjertelig takk. Så får du begynne å trene litt. Jeg ser at du begynner å bli litt sånn koronakjøk.
Fikk du inn den? Siste følelsen.
Vil du høre mer? Hør Jonny Brenna, superspaneren, i episode 4 av den aller første sesongen av Avhørt. Og som alltid finner du eksklusive episoder av Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned appen Podme.